sang-ayon sa isang tao. Ang Diyos ay hindi pumupunta sa mga taong walang ginagawa kung siya ay tatawag ng taong kanyang gagamitin sa paghahayag ng kanyang salita. Kung ang Diyos ay pipili ng manggagawa, hahanapin niya ang mga taong masisipag kahit na sa mga maliliit na larangan ng kanilang buhay. Halimbawa, noong tinawag ng Diyos si Moses upang maging kanyang propeta, si Moses ay makikita natin na abalang-abala sa pagpapastol ng kanyang mga tupa. Si Gideon naman ay pinapawisan sa pagdadala ng mga palay na kanilang inani. Si Saul naman ay matiyagang naghahanap ng nawawalang tupa ng kanyang ama. Si Nehemias naman ay abala sa paghawak ng kopa ng hari. Si Pedro at Andres ay masikap na nangingisda sa karagatan. Samantalang si Santiago at Juan ay maingat na nag-aayos ng kanilang mga lambat. Si Mateo naman ay laging nagbibilang ng mga buwis mula sa mga mamamayan. At si William Carey ay abala sa pagpapakintab ng sapatos. Ang mga taong ito ay nasa gitna ng kaabalahan ng sila ay tinawag ng Diyos. Patunay lamang na nalulugod ang Panginoon sa mga taong may sigasig sa buhay at sa kanilang mga tungkuling ginagampanan. Muli ko po kayong inaanyayahan na ihanda ang ating mga puso. Muling makinig sa mensahe ng Panginoon na matatagpuan sa Aklat ng Filipos, 2 Kabanata, Talatang 25 hanggang 3 Kabanata, 1 Talata. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayo ng ating paglalakbay-aral dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatang 2, Talatang 25 hanggang sa 3 Kabanata, 1 Talata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang isip ay sadyang napakahalaga sa buhay ng tao. Kung ano ang laman ng isip, ay siya rin ang nagiging hangarin ng ating buhay. Ang isipan ay malaki ang ginagampanan sa ating buhay. Basahin po natin ang talatang 25 ng 2 kabanata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epafrodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Si Epafrodito ay isa ring tao na nagtataglay ng isipang tulad ng na kay Kristo. Sina Apostol Pablo, Timoteo at Epafrodito ay magkakasama sa paglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. Ginampanan ni Epafrodito ang pangangalaga sa Iglesia sa Filipos bilang manggagawa. Ang Iglesia sa Filipos ay naitatag sa pamamagitan ng paglilingkod ni Apostol Pablo. Kailanman ay hindi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Apostol Pablo at Epafrodito, sapagkat tapat ang pagmamahalan ng bawat isa sa kanila. Nagagawa nila ang gayong pagmamahalan sa isa't isa dahil sa kanilang isipang tulad ng kay Kristo. Si Epafrodito ay tinawag ni Apostol Pablo na isang kapatid kamanggagawa at kapwa-kawal. Sinabi ni Apostol Pablo na si Epafrodito ay kapwa-kawal kay Kristo, kasama kong ipinaglalaban ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi niya nagagawang ako ay siraan kapag ako ay nakatalikod. Hindi rin niya kinakampihan ang aking mga kaaway. Siya'y aking kabalikat para sa ikalalaganap ng pananampalataya. Nabanggit rin ni Apostol Pablo ang katagang si Epafrodito, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Ang mga katagang ito ay tumutukoy sa kalagayan ni Apostol Pablo bilang bilanggo. Si Epafrodito ang nangangasiwa sa lahat ng pangangailangan ni Apostol Pablo, samantalang naroon siya sa loob ng bilangguan. Pakinggan po natin ang 26 na talata na ganito po ang sinasabi. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Nakakatuwa ang ganitong uri ng pahayag tungkol sa mabuting ugnayan ng isang pastor at ang simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Sinasabi sa talatang ito na si Epafrodito ay nagkasakit at ito ay nabalitaan ng mga mananampalataya sa Filipos. Dahil sa karamdaman ay naantala ang pagbalik ni Epafrodito sa kaniyang simbahan. Sa loob ng maikling panahon ay naramdaman ni Epafrodito ang pananabik na muling makapiling ang mga mananampalataya sa Filipos. Ngunit nalungkot siya nung nalaman niya na nabalitaan ng mga mananampalataya sa Filipos ang sinapit niyang hirap bunsod ng karamdaman, sapagkat hindi niya nais na maging pasanin pa sa kanyang simbahan. Gayunpaman, ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng mabuting bagay sapagkat maliwanag na naihayag ang mabuti at maayos na relasyon ni Epafrodito bilang pastor sa kanyang mga nasasakupan sa Filipos. Minsan sa aking buhay ay naranasan ko ang maitalaga bilang tagapangasiwa ng lupon ng mga simbahan sa isang malawak na lugar. Sa loob ng mga panahong iyon, ay natutunan kong harapin ang iba't ibang uri at pag-uugali ng mga tao sa simbahan. Sa ngayon ay madaling masasabi ang pag-uugali ng isang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan at relasyon sa kanilang pastor. Kapag ang isa sa mga matatanda ng simbahan ay lumapit sa akin at nagsabi ng kanilang pastor ay bata at punong-puno ng kasigasigang maibahagi ang salita ng Diyos at lubos niyang ikararangal, masasabi ko na sampu ng kanyang kapwa mananampalataya ay merong matuwid at maayos na relasyon sa kanilang pastor. Ngunit kung isa sa mga matatanda ng iglesia ay lumapit sa akin at nagsabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod laban sa kanilang pastor, una kong itatanong sa kanya ay kung nangangaral ba ng salita ng Diyos ang kanilang pastor. At kung ako ay sagutin niya ng oo, masasabi ko na ang kanilang simbahan ay hindi tunay na nakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat wala akong nakikitang bunga ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ang anumang simbahan na ayaw makinig sa salita ng Diyos ay tunay na kaawa-awa. Sila ay madaling linlangin ni Satanas. Kung mahina ang isang simbahan sa espiritual na kalagayan, anumang balakin ni Satanas laban sa kanila ay magtatagumpay. Masusubok natin ang espiritual na kalagayan ng isang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga manggagawa. Si Epafrodito ay tunay na minamahal ng pinaglilingkuran niyang simbahan at ang bagay na ito ay nagpapatunay ng simbahan sa Filipos ay nasa mataas na antas sa kanyang espiritual na kalagayan. Ipagpatuloy po nating alamin ang mga sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa naging kalagayan ni Epafrodito. Basahin po natin ang 27 talata ng 2 kabanata dito sa aklat ng Filipos. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit ng mamatay, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Pagtuunan po natin ng pansin ang mga sinasabi sa talatang ito. Marami ngayon ang naniniwala na kapag ang isang tao ay isa ng mananampalataya, hindi na magkakasakit sapagkat sila daw ay nagtitiwala sa Diyos. Kung ito ay totoo, bakit si Apostol Pablo mismo at ang iba pang lingkod ay dumanas ng paghihirap dahil sa karamdaman? Sinasabi rin na si Apostol Pablo ay may kaloob na pagpapagaling. Bakit hindi niya napagaling si Epafrodito? Noong nagkaroon ng karamdaman si Apostol Pablo, bakit hindi niya napagaling ang kanyang sarili? Sa halip na maranasan niya ang kagalingan, ay naranasan niya kung paano magkaroon ng kagalakan sa ganoong kalagayan. Si Timoteo ay nagkaroon din ng karamdaman sa tiyan. Kung nagpapagaling si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pananampalataya, sana ay napagaling niya si Timoteo. Sa halip, pinagpayuhan niya si Timoteo na uminom ng kaunting katas ng ubas na panluna sa tuwing mararamdaman niya ang pangahapdi ng kanyang tiyan. Sa ikalawang Timoteo, ikapat na kabanata, ikadalawampung talata ay sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na iniwan niya sa Militeo na mayroong karamdaman. Bakit hindi siya pinagaling ni Apostol Pablo? At uulitin ko, dito sa talatang pinag-aaralan natin ay nabanggit ni Apostol Pablo na si Epafrodito ay dumanas ng hirap dahil sa karamdaman na halos kanyang ikamatay. Hindi siya pinagaling ni Apostol Pablo, bagkos ibinigay niya ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pahayag na sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos ay gagaling si Epafrodito. Ang ganoong kalagayan, si Epafrodito ay naging laman ng panalangin ni Apostol Pablo. Ang panalangin iyon ay tinugon ng Diyos. Bakit hindi ginamit ni Apostol Pablo ang taglay niyang kaloob sa pagpapagaling? Sapagkat ang layunin ni Apostol Pablo ay may tuon ng lahat ng pagtitiwala sa Diyos na dakilang manggagamot at hindi sa taong tulad niya. Nais ko rin bigyan natin ng pansin sa talatang ito na ang taong na kay Kristo ay naghahayag ng kapakumbabaan. Kung ako ay magiging isang manggagamot sa pamamagitan ng himala, tiyak na lalaganap ang aking katanyagan at ang pangalan ko ay magiging bantog sa lahat ng dako. Ngunit ako ay hindi gayon at hindi ko nais na maging ganoon. Sapagkat ang tunay na dakilang manggagamot ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Noong ako ay nagkaroon ng karamdaman, sari-saring pagpapayo ang aking natanggap at narinig. Sinabi ng ilan na kailangan kong gawin ang ganito at kailangan kong gawin ang ganoon. Kailangan kong magpasuri sa ganitong manggagamot. Kailangan ko raw uminom ng ganitong uri ng gamot. Samot-saring payo ang aking natanggap. Ngunit ang pagpapayo na kailangan kong dumulog sa Diyos ay hindi ko man lamang narinig. Huwag nating kalilimutan na ang tunay na nakakaalam ng ating physical na pangangatawan ay ang Panginoong Hesukristo lamang na may likha sa atin. Kaya noong panahon na iniindak ko ang kirot ng karamdamang iyon, wala akong ibang ginawa kundi ang idulog sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Hiniling ko sa Kanya na nais ko pang mabuhay at maglingkod. Batid ko sa aking sarili na tanging siya lamang ang karapat-dapat na mamagyan ng papuri sa kagalingan na aking natamo. At pangalawa ay ang manggagamot na sumuri sa akin sapagkat ginamit din siya ng Diyos. Dito sa huling bahagi ng paglilingkod ni Apostol Pablo, ay wala na tayong makikitang pahayag tungkol sa paggamit ng kaloob sa pagpapagaling. Ang mga kasama niya noon ay dinapuan din ng karamdaman, ngunit hindi ginamit ni Apostol Pablo ang kanyang kaloob sa pagpapagaling. Bakit kaya? Sapagkat sa mga panahon yun ay mas ninanais niyang ipahayag na sa Panginoong Hesukristo lamang matagpuan ang mga katugunan sa ating mga pangangailangan. Basahin po naman natin ngayon ang sinasabi sa 28 talata ng 2 kabanata. Kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. Layunin ni Apostol Pablo na magalak ang mga mananampalataya sa Pilipos sa sandaling makita nila si Epafrodito. Sinabi ni Apostol Pablo, upang mabawasan ang aking kalungkutan, nais rin niyang ipadama sa kanila na siyaman ay nababagabag sa kalagayan ng mga mananampalataya sa Pilipos, sapagkat noong nabalitaan ng mga mananampalataya sa Pilipos ang naging karamdaman ni Epafrodito na kanilang pastor, ay nangalungkot sila at nag-alala. Kaya ninais ni Apostol Pablo na sa halip na kalungkutan, kagalakan ang dapat na makita sa kanilang buhay. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 29 na talata ng 2 kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Pablo sa mga tiga-Filipos. Kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayong mga tao ay parangalan ninyo. Sa talatang ito ay makikita po natin ang kabutihan ni Apostol Pablo kay Epafrodito, sapagkat ang tulad niya ay dapat lamang na igalang at mahalin. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang sinumang tagapagpahayag ng banal na salita ng Diyos ay dapat igalang at mahalin. Kung ang isang mananampalataya ay nagtataglay ng kaloob sa pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat lamang na siya at ang kaniyang mga kaloob ay igalang. Kailangan nating pahalagahan ang salita ng Diyos. Ngayon ay wala na akong hangaring sumama sa mga pagtitipon na walang kinalaman sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Marami ngayon ang nagtitipon upang ihanap ng lunas ang suliranin sa lipunan. Kadalasan ang nakikita nilang katugunan ay matatagpuan raw sa pamamagitan ng makaagham na pamamaraan. Mga kaibigan, nais kong pakinggan ninyo ang bagay na ito. Ang tunay na ugat ng mga suliranin ay sapagkat ang tao ay patuloy na sumasalungat sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay naghahayag ng isipang tulad ng kay Kristo. Sinabi naman sa 30 talata, sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo, ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kaniyang buhay upang puna ng kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Matapat na ginampanan ni Epafrodito ang kaniyang mga tungkulin bilang lingkod ng Panginoon. Nagampanan niya ang gayong tungkulin sapagkat nasa kaniya ang isipang tulad ng nakay Kristo. Ang paglilingkod ni Apostol Pablo at ng kaniyang mga kasamang tulad ni Epafrodito ay natapat sa panahon na ang Roma ang kinikilingang batas sa lahat ng dako ng daigdig. Noong mga panahon iyon, ang Roma ay pinamumunuan ni Cesar Augusto. Ang kaniyang pamumuno ay kawalan ng habag sa mga taong lumalabag sa kaniyang mga utos. Sa gitna ng ganoong kalagayan ay buong tapang na naipahayag ni Apostol Pablo at ng kaniyang mga kasamang salita ng Diyos. Ipinangaral nila sa mga tao na merong tunay na Diyos na mahabagin sa sangkatauhan. Maraming tao ang kumilala at sumunod sa Diyos, hindi mahadlangan ang paglaganap ng mga mananampalataya. At dahil nga sa pangangaral ni Apostol Pablo, naranasan rin niya ang lupit ng Roma. Tulad na lamang ng pagkakabilanggo sa loob ng ilang taon, subalit kamanghamanghang isipin na maging sa loob ng bilangguan ay nagawa pa rin ni Apostol Pablo ang maging saksi para kay Kristo. At sa ganoong kalagayan ay naipakita niya ang kagalakang dulot ng paglilingkod sa Diyos. Mga kaibigang nakikinig, napakagandang hamon para sa ating mga nabubuhay sa ngayon na kung nagawa ng mga mananampalataya noong unang siglo ang magkaroon ng isipang tulad ng kay Kristo, ay magagawa rin natin ngayon, hindi sa paraang pagtutulad, bagko sa pamamagitan ng ating pagkakaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon ay magpatuloy po tayo sa 3 kabanata. Dito sa kabanatang ito ay makikita po natin ang bagong paksa na nais ipahayag ni Apostol Pablo. Sa unang kabanata ay nakita natin ang tamang kaisipan kung papaano mamuhay bilang mananampalataya. Sinasabi sa unang kabanata, 21 talata, sapagkat sa ganang akin ang mamuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa ikalawang kabanata naman ay nakita natin ang tamang pamantayan kung papaano ang mabuhay bilang mananampalataya. Sinabi sa 5:5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. At sa 3:14 ay makikita natin ang gantimpala ng isang mananampalatayang namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayon ay basahin naman po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Nagpatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Makikita rin natin sa kabanatang ito ang pagbabago ng pananaw ni Apostol Pablo tungkol sa nakaraan. Ang kanyang layunin para sa kasalukuyan at ang kanyang pag-asa sa kinabukasan. Batid ni Apostol Pablo na sa itinakdang panahon ay itatatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian at ang bagay na ito ay nagdulot ng malwalhating pag-asa para sa lahat ng mga mananampalataya, Hudyo man o Hintil. Ngayon ay basahin po natin ang unang talata dito sa 3 na ganito po ang sinasabi. Kahuli-hulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Sa sinabing ito ni Apostol Pablo, nakahuli-hulihan mga kapatid ko, ay tila nagpapahiwatig na si Apostol Pablo ay papalapit na siya sa huling bahagi ng kanyang liham. Ang hangad lamang niya sa liham na ito ay ang maipaabot ang kanyang pasasalamat sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ngunit kung mapapansin po natin, tayo ay nasa kalagitnaan pa lamang ng liham na ito. Ito ay naghahayag na siya ay inudyukan ng banal na Espiritu na magpatuloy sa kanyang pagsulat ng liham na ito, sapagkat marami pang bagay ang nais ihayag ng Diyos para sa mga taga-Filipos. Ang naging karanasan ni Apostol Pablo ay makailang ulit ko ring naranasan. Minsan sa aking pangangaral ay may mga pagkakataon na nais ko nang tapusin ang pangangaral sa isang pananambahan. Ngunit nararamdaman ko ang pagkilos ng banal na Espiritu na meron pa akong dapat sabihin. Sa liham na ito ni Apostol Pablo ay makikita po natin na ang huling mensahe na nais niyang ihayag ay ang tungkol sa katotohanan ng dapat na magalak ang mga mananampalataya. Ang sinong may kaisipang tulad ng nakay Kristo ay dapat na magalak sa buhay sa anumang kalagayan. Sa bagay na ito ay naging halimbawa ang buhay ni Apostol Pablo, ni Timoteo at ni Epafrodito. Sa anumang kalagayan ay makikita natin ang kagalakan sa kanilang buhay. Sila ay dumanas ng karamdaman o kapighatian, ngunit nagawa nilang magalak. Ipinaalam ni Apostol Pablo sa liham na ito na ang mga mananampalatay sa Pilipos ay may kagalakan sa kanilang puso. Mga kaibigang nakikinig, maliwanag ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito na ating pinag-aralan. Nais ipabatid ng Diyos na ang mga bagay na ginawa ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama ay tunay na halimbawa para sa atin. Walang ibang bagay na ipinahayag si Apostol Pablo, kundi ang isang hamon na ang bawat mananampalataya ay dapat na magkaroon ng kaisipang tulad ng nakay Kristo. Walang ibang bagay na ipinahayag si Apostol Pablo, kundi ang isang hamon na ang bawat mananampalataya ay dapat na magkaroon ng kaisipang tulad ng nakay Kristo, kaisipang nagtataglay ng kapakumbabaan, sapagkat ito ang pinakasusi sa matagumpay na pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Magagawa natin ang mapuspos ng kagalakan at kapayapaan kung ang isipang tulad ng nakay Kristo ang maghahari sa ating buhay. tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita. Ikaw ay aming pinupuri, itinataas namin ang banal mong pangalan. Dalangin po namin na kami ipatuloy mong gabayan sa aming pagsusuri ng iyong mga salita. Gayun din po Panginoon Diyos sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito sa tabi ng kanilang mga radyo. Ikaw Panginoon Diyos ang siyang mangusap sa kanila. Ibukas mo po ang kanilang mga diwa at isipan. Imulat mo po ang kanilang mga mata upang kanilang makita ang kanilang kalagayang espiritual. Magkaroon sana, Panginoon Diyos, ng kapakumbabaan at magkaroon din sana, Panginoong Diyos, ng katuwiran at kabanalan sa pamumuhay. Panginoon, idinadalangin po namin ang lahat ng mga kapatiran at kaibigan sa anumang kalagayan at pangangailangan nila sa buhay. Sila, Panginoon Diyos, ay aming inilalapit at idinudulog sa iyo at ikaw ang magbibigay ng dapat na katugunan. Ito po ay aming hinihiling at idinadalangin ang lahat alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.